ворогу, хоче він чи не хоче, прийдеться виходити на якісь діалоги. То Україна нарешті виходить з системи прохача, і дуже багатьом цього не подобається.
Чи можливо Україну прийняти в НАТО фрагментарно? Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Я Іваницький Сергій, маю честь представити нашого гостя, генерала-майора запасу Служби безпеки України Віктора Ягуна. Слава Ісусу Христу, пане Вікторе.
Слава навіки.
Ну що ж, сьогодні ж наше інтерв'ю подивляться і в YouTube, і на сайті Радіо Марія, і тому, звісно, що всі ми обговорюємо удар дронами по Кримському мосту. В одному з своїх інтерв'ю, пане Вікторе, ви сказали, що якщо дійсно ми сильно пошкодили полотно моста, то росіянам доведеться піти з Запорізького напрямку. Можна трошечки детальніше, наскільки це реально?
Ну, це залежить від того, чи вони зможуть в найближчій перспективі його відновити і чи не пошкоджена залізниця. Бо якщо залізниця пошкоджена, це одне питання. Якщо ні, то справді там ситуація буде таким чином, що ну, логістика... Треба розуміти, що 30% всього постачання, що отримає Російська Федерація і її війська на території України, на окупованій частині, це Крим. Через Кримський міст. Ну, частково, можливо, там кораблями, але це не суттєво. І зрозуміло, що підтримка самого групування в Криму, підтримка військ, які знаходяться на окупованій території Херсонської, Запорізької областей, дуже залежить від того, що йде з Криму. Ми пошкодили частково Чонгар, чим їм дуже зашкодили. Зараз стоїть питання з Кримом, з Кримським мостом, забезпечення, це ж не тільки війська, і близько 1,5 мільйона населення, яке не має ніякого відношення до Криму, тобто воно, умовно кажучи, не має свого саду-городу і що їсти. І воно все залежить від магазину, а цей магазин треба поповнювати, в тому числі і в першу чергу через міст. Не все може там бути виготовлено в Криму, там після того, як проблема з водою, там не таке сільське господарство мощне. І все це в комплексі сприяє проблемам з логістики Криму не тільки військової, а й цивільної. Тому як вони будуть виходити з цієї ситуації, це їхні проблеми. Їх попереджали, що Крим і Кримський міст це ну, Крим це не їхня, а міст незаконна будова і законна ціль для нашої армії. Тому мають, що мають.
Звісно, що ми обмежені в інформації, але тим не менше, як то кажуть, підходящі аргументи завжди можна знайти. Чому міст не був підірваний перед контрнаступом, а лише зараз, що, можливо, подало нашим змогу краще цей наступ робити?
Ну, знаю, є дуже багато факторів, які впливають на цю ситуацію, в тому числі, можливо, і дальність контролю за тими дронами, які використовуються при нападі на, ну, при атаці на цю споруду. Можливо, ми зараз знаходимося на такій відстані, яка дозволяє нам контролювати ці морські дрони використані чи що.
Так.
Багато факторів є. Можливо, там інші якісь. Все ж залежить так само і від розвідувальних даних, коли там що відбувається, хто що там переходить, як воно взагалі. Ну, тобто факторів надзвичайно багато. Тому сказати щось більш точно важко зараз.
Деякі інсайдні так звані телеграм-канали кажуть, що це лише перший з запланованих ударів по Кримському мосту в цій фазі. Як ви вважаєте, чи достойні уваги такі твердження?
Ні, ну зрозуміло, що цей міст буде піддаватися ударам, і в тому числі, якщо ми вийдемо на узбережжя Азовського моря, це безпосередньо вже буде пряма така можливість використання не тільки дронів, але й можливо, артилерії, ракетних систем. Тому то, що міст буде зруйнований і що він буде законною ціллю не один раз ще, це 100%.
Відомий військовий Арті Грін сказав, що атакамси, якби нам передали, ми б могли 4 одиницями, ну, дуже суттєво знищити Кримський міст. Наскільки це відповідає дійсності з тієї інформації, яку маєте, можливо, ви?
Я не думаю. Це досить міцна споруда, незважаючи на ті всі розмови, що ми там про неї говоримо. Вона складається фактично з декількох мостів. Це два таких переходи, які використовуються, ну, два автомобільні і залізнодорожний там, і там ще є допоміжні. Ну, тобто там дуже багато споруд, і просто так ну, навіть попавши по ньому, просто так його зруйнувати буде неможливо. Це хіба що треба визначати ті точки такі критичні, там десь ближче до тих місць, де десь в центрі. Ну, в нас, наприклад, розвідка здобула технічну документацію цього моста. Можливо, вони знають ті критичні точки, можливо, справді удари в тих критичних точках і дозволяють забезпечити найбільш вдалу атаку на них. Але разом з тим є проблеми, і ті проблеми треба розуміти, як їх вирішувати. Ну, не знаю, будуть дивитися наші війська. Але то, що 4 ракети нічого не дасть, можна було дивитися, як хамерси били по пряме влучання було по Чонгару, і так само пряме влучання було по Антонівському мосту. І ці мости витримали. Тобто, по аналогії можна зрозуміти, що навіть удар по одної чи двох ракет, вона справу там не вирішить.
Хочу з вами обговорити інтерв'ю Залужного, який не часто дає інтерв'ю чи українським виданням, чи зарубіжним. І це інтерв'ю, яке вийшло свіже у Washington Post, воно було невелике за об'ємом, але дуже глибоке за своєю суттю. Ну і звісно, що нас цікавлять найбільше підводні рифи. Що сказав Залужний і кому в цьому інтерв'ю? Тому що це інтерв'ю, можливо, відрізняється від попередніх його інтерв'ю певною емоційною насиченістю, таким певним нервом. Він там використовує слова «мені плювати», як вони мають право забороняти мені бити по російській території. Ну, тобто, чуєш ці такі вагомні, потужні інтонації нашого генерала. Що для вас є очевидним в сказаному в цьому інтерв'ю Залужного, і що ви ще в ньому побачили дуже суттєвого?
Нічого, він просто сказав правду. Я не знаю, звідки беруться міфи про те, що нам хтось щось там забороняє, по рукам б'ють. Він просто сказав правду, що ніхто мені нічого не може заборонити. Ну на якій підставі? Щоб викликати його в якийсь кабінет і сказати, от тут розпишіться, що ви не будете використовувати. Не давайте тоді зброю. Або офіційно це вкладаєте в якісь там договори. Вони цього не роблять. Вони десь там, можливо, кажуть, що може ви якось так от акуратніше там стріляйте не по тому. Такого немає. Знаєте, останнє, що я там чув, хтось возмущався, це, по-моєму, бельгійці возмущалися, бо побачили в російського легіону їхні гвинтівки. Та їм пояснили дуже просто. Слухайте, каже, ну там діаспора Бельгії. Знаєте, яка російська? Ви її сам туди запустили. Так зайдіть в магазини, подивіться, що ті гвинтівки у вас в магазинах продаються. То які питання? Де українська, це російська діаспора, де російський легіон? От і всі питання. Чому ви думаєте, що Україна купили воєнторзі і все, закрили цю тему? Або там бронетехніка використовується. Так бронетехніка продається на вторинному ринку. І генерал чітко сказав, шановні, каже, вибачте, якщо є питання, всі питання не до нас. Ми захищаємо свою землю. І по аналогії так само, як би ви діяли? У нас є зброя своя, ми цю зброю будемо використовувати у повному обсязі. Якщо не хочете там, чи боїтеся нам щось здавати, ми будемо використовувати свою зброю. От і все. Ми, до речі, по Кримському мосту використовуємо, я так розумію, дрони власного виробництва. Ніхто нам їх на Заході не дає. Ну і не треба.
Ну так, здається, це були українські морські дрони, так, про що можна було прочитати в пресі. Пане Вікторе, також хотів би у вас запитати, оскільки телеграмні стрічки, не тільки вони, досі муштрують цю тему. Одні кажуть, що ви собі дозволяєте, чому ви пишете про це, ви розхитуєте інформаційне поле, граючи якби на ворога. А інші кажуть, ні, треба про це говорити. Так? Ось цей, і тому назву ці два інформаційні приводи, так, як на це українському суспільству реагувати, так, тому що зовсім не реагувати не підійде, оскільки воно ж увійшло в інформаційний, в інформаційну атмосферу, так. А з другого боку, треба конструктивно реагувати. Тож, перше, знаєте, з ієрархічної точки зору, ось ця заява старшого вже колись сержанта Маркуса про певні різночитання управління 47-ї бригадою. Кажуть, їх ворог все ж таки дуже гарно помотав, так, при наступі, і це слугувало ось таким емоційним всплескам і тому рапорту, який написав сержант Маркус. Одні генерали, такі як Кривонос, сказали, що Маркус, в принципі, зробив правильно, і все те, що я знаю, каже Кривонос, він описав вірно. Також дивився нещодавно інтерв'ю Світана, теж військового експерта, колись бойового льотчика, який сказав, що це теж було правильно. Але читав інші точки зору, там того ж самого Яруша, який вступився за цього шаламагу, якого критикував Маркус. І тому тут хто на якому боці? Скажіть, будь ласка, що ви прочитали в цьому конфлікті, тому що багатьох він міг трошечки дезорієнтувати в тому, що реально відбувається в нашій українській армії, адже була заява того ж самого Бутусова, який сказав, що це не лише в одній бригаді, ось цей епізод. Вздовж цієї армії от є такі непорозуміння, просто у Маркуса є важелі, щоб це викрити наверх, він медійна персона, в інших таких важелів немає. Отож, конкретний епізод і глобально, чи він є для нашої армії глобальна ось ця проблема непорозумінь на ланках управління в часі особливо цього контрнаступу, це дуже важлива тема.
Ви дуже багато говорили, я хочу дуже коротко спитати вас, а от є армії, які вам суттєво подобаються, да? От які ви хотіли, щоб українська армія була такою, як вони?
Ну, важко сказати, зараз сама воююча українська, так, а не воююча армія, як може подобатись чи ні.
А ви хочете, щоб ми повторили події 20-х років 20-го століття?
Ні, звичайно.
Нам треба визначатися, або ми будемо робити атаманшу, та? Де вийде гарний хлопець з вусами і розкаже, що я бачу це все так. Або ми будемо робити так, наприклад, як в американській армії, де молодший офіцер, молодший навіть не офіцер, молодший за званням, принизив офіцера публічно. Його близько б не було в армії. Який би він не був, медійний, не медійний. І в цьому вся суть. Якщо є проблема, цю проблему треба вирішувати не публічно. От і все. Це армія, а не бандформірування. От ця різниця. Подобається це комусь, не подобається, формуйте якусь там добровольчу бригаду і йдіть воюйте, так як ви вважаєте за потрібне. Це армія, от все, оце цим всім сказано. Все решта це побічне. Правий він, не правий, він принизив командира публічно. І після того він залишається в армії, на якій підставі. І близько таких людей не можна, хочеш займайся блогерством, не знаю там чим, волонтерством. Розказуй, як ти воював красиво. Ручкайся з президентом в кабінеті. Ну, точно не в армії. От і все. І закрити цю тему раз і назавжди. У нас має бути армія, де має бути головнокомандуючий, який приймає рішення. Все решта, це взагалі у всіх переважній більшості структур треба заборонити будь-яку медійну активність людей, які на службі. А залишити тільки є блогер, ну Бог з ним, нехай він коментує. От я, наприклад, в запасі, та я не на офіційній посаді, я ще можу собі дозволити щось сказати. Добре, закрили цю тему. Але є речник. І от всі питання до речника. А тут виходить якась людина, займаючи посаду, воюючи, і щось коментує. Закрити цю тему. Немає права. Людина може розказувати про котиків, да, нема питань. Ну про війну, про якісь там проблеми. Це вирішується зовсім іншим механізмом. Якщо тобі щось не подобається, звільняйся там чи йди з тої структури, і тоді розказуй, що тобі не подобається. Всі решта коментарі – це коментарі від лукавого. Армія має бути єдина, як міцний кулак. Подобається чи комусь, чи не подобається.
Ну, просто тут, власне, прихильники Маркуса кажуть, що якщо він реально правий, то якось це треба вирішувати. І очевидно, що якщо...
А давайте ми організуємо форум. На цьому форумі зберемо 5000 чоловік і будемо посадимо Маркуса, посадимо, зробимо це публічний захід, будемо обговорювати. Як ви думаєте, після того, скільки нам зброї дадуть наші партнери? Після того форуму, як ми будемо все це... Ну, от, давайте. Давайте зробимо так, як колись Червона армія, як вона ну, чи більшовики, як вони розвалили російську імператорську армію. Вони зробили совєти солдатських депутатів. Це нормально. І солдати збиралися і обговорювали, будемо ми сьогодні наступати чи не будемо. Будемо ми сьогодні це їсти, чи будемо завтра їсти це. Скільки ми снарядів будемо. І все, і фронт закінчився. Перша світова війна Росією була програна. Чому? Тому що вирішував не командир, а вирішували Рада солдатських депутатів. Саме розуміння цього – це абсурдне. І українська армія в 20-х роках перейшла на ту саму систему. А давайте ми зберемо атаманів і поговоримо. У нас вже і в Козаччині таке було, знаєте. Не подобається нам цей гетьман, давайте його міняти. Давайте. Давайте попробуємо, ще поміняємо когось.
Ну, мені важко якусь позицію зайняти, я не знаю ні одного, ні іншого, так, не Шаламагу, не Маркуса, так, не знаю підстав, які спонукали, але з того, що чую з фронтів...
Ні, я ж нічого не говорю, Маркус може і правий. Я просто це зовсім інша ситуація. Якщо б це було десь на якомусь виробництві дитячих іграшок або цукорок, я би ще там зрозумів. Ну це армія, це такі речі не можна пропускати. Є командир, він правий, все, закрили цю тему. Не подобається, звільняйся. Звільнитися не можеш, перевозься кудись в іншу структуру.
Да, просто я ж кажу, що багато хто мовчить, і це, можливо, він викрив, щоб щось відбулося, бо очевидно,
нічого щоб... відбулося, нічого доброго не відбулося. Користі від цього ніякого не стало. Все одно командир залишиться на своєму місці.
Ну, можливо, так. Поки що дійсно інформацію з цього приводу немає більше. Пане Вікторе, трошки про Росію хочу запитати, так, тому що вже, можна сказати, офіційно наша держава каже, що у Путіна є двійники. Один, два, можливо, навіть три. Ну, кажуть, що найбільш часто його заміняє там якийсь один. І тут зараз питання стоїть про те, чи Путін приїде в Турцію, чи він приїде в якусь країну Африки, яка входить, ну, скажімо так, в гроно тих країн, які зобов'язуються арештувати так Володимира Путіна. Тут може статися прецедент, що заарештують, наприклад, двійника. Так, отак, якщо пофантазувати, скажіть, будь ласка, до чого це може призвести, якщо дійсно тот самий Ердоган заарештує Путіна, то буде не Путін, а двійник. Що відбудеться в світі? І чи це таке, і чи щось відбудеться реально?
Нічого не відбудеться, тому що ДНК справжнього Путіна вже давно є, і воно є в західних спецслужбах, і ніякий двійник його не замінить на підсудній лаві. Це все дуже просто. Є зразки ДНК його родичів, є його особисто ДНК, ще коли він навіть не думав про це, да, десь в 2000-х роках, коли він перші його візити. Це вже потім почалися там істерики на рахунок того, що там окремо в туалет ходити, там, да, і їжу з собою привозити, щоб, не дай Бог, десь не залишити свої залишки, щоб не можна було поставити справжній діагноз. Це, напевно, було пов'язано з його можливою хворобою, будемо так казати. А все решта, дані про нього особисто давно вже є. І як би він це не приховував, двійником тут не обійдешся. От і все.
А чи втратить президент Путін, який, можливо, залишиться в Росії, а його двійник буде в Турції, то той, що залишиться в Росії, чи може він втратити в європейській і світовій спільноті свою легітимність, якщо буде?
Однозначно, якщо це випливе назовні, і якщо буде викрите, що є двійник, всі договори, які були підписані Путіним після його приходу на посаду, поставлять під сумнів, тому що вони будуть нелегітимними. Як він буде доводити, що саме він приймав участь в тих чи інших нарадах, зустрічах? Що він підписував ті документи, а не якась невідома особа. Тому це спостави Росію на грань колапсу, і його можна буде змінити тільки шляхом зміни керівництва повного Російської Федерації. Якщо вони готові на це йти, ну так, спецслужби західних країн на це готові. Я думаю, що це один з тих варіантів, як позбутися Путіна, тому що я розумію, що вони. Можливо, і в як сказати, можливо, вони вже втомилися від України, але то, що Україна не зупиниться, це однозначно. Тому я так розумію, що прийнято рішення зупинити іншу сторону. Яким чином? Ну от, можливо, навіть таким чином. Тому поява двійника на міжнародній арені поза, а це буде відразу зрозуміло. Я думаю, що агентура і джерела західних спецслужб відразу будуть це знати, і по деяким факторам це так само можна буде зрозуміти. Думаю, що це буде такий скандал, який розколить Росію однозначно.
Одна проблема, як це довести, поки не буде схоплено двійника, наприклад.
Ну, так, да. Десь так.
Свіжа новина, буквально за кілька хвилин до початку запису нашого інтерв'ю, прочитав, що Ердоган заявив, що зернова угода скасована. Ну, ось так. Я так розумію, що це причина підрив саме Кримського моста. Чим це нам загрожує?
Нічим. Україна за цей період диверсифікувала постачання зерна. Переважна більшість зерна, близько 80%, іде не через море, а йде шляхом через ту ж саму Румунію, через порти, Дунайські порти, залізницею. Ми на це були готові. Да, неприємно, але це проблема вже тепер не наша. Ми то, що нам треба продати, продамо. І в нас не так багато зерна цього року вже буде, тому що ми розуміємо, да, Запоріжжя і Херсонщина, ті, що могли дати набагато більше зерна під час військових дій, не знаю, чи вони там взагалі щось там вирощують зараз під окупацією. Але разом з тим це набагато менше зерна. А все решта ми зможемо реалізувати тими шляхами, які ми вже відкрили. Це раз. А по-друге, Туреччина може сама використати свої суди під прикриттям своїх кораблів. Я подивлюся на Чорноморський флот, який не знаю, нападе на турецьку баржу. Як це, чим це все закінчиться для Чорноморського флоту в першу чергу? От і все.
Про зброю хочу вас запитати, пане Ягун. Дивіться, що сьогодні говорять в інформаційному просторі. Думаю, ви теж читаєте, що Росії вдалося масово налагодити процес виготовлення дронів. І в них там уже щось не, мабуть, за 50 тисяч цих дронів є. У нас до 10 тисяч не доходить ця цифра. Це з відкритих джерел. І я би хотів вас запитати, а що у нас з Укроборонпромом? Чому про дрони вже місяців 7 говорять, що є там у нас якісь нові дрони, який може залітати на 1000 кілометрів. Щось про ці дрони нічого не чутно. І цифра, чесно кажучи, вражає на користь Росії, що в них вже півсотні тисяч дронів, а у нас, ну я так розумію, ця цифра в 5 раз менше, ну те, що я озвучив. Чому такий абсолютний непаритет?
Дивіться, А чому не 100 тисяч дронів в Росії? Чи не мільйон? От звідки у вас цифра 50 тисяч? Вони самі цю цифру озвучили і самі тішаться з нею. Розумієте? Ці дрони, вони, куди вони пішли? Вони пішли шляхом зменшення вартості і зменшення якості. Не тільки вартості, а й якості. І якщо раніше вони запускали той якісний ланцет, і він там, можливо, з десятими збивали частину, і вони там щось таки прилітали, то тепер сотні, якщо десяток долетить, це добре. І то не факт, що він донесе ту вибухівку туди, куди треба. Тобто, то, що їх 50 тисяч, ще нічого не про що не, взагалі не про що не говорить. Це з тої сторони. Розумієте, якість і кількість, це приблизно така сама ситуація, як з касетними боєприпасами. От американські касетні боєприпаси дають не вибухає десь до плюс-мінус 1-2%. А в Росії цей відсоток складає 60%. Тобто, от і різниця. І така сама система зі всім їхнім озброєнням. Тобто, якісно вони робити не навчилися. Кількісно, ну, на жаль, у них багато людей, багато ресурсів, багато грошей. Кількісно не долітає до них. Але тепер з нашої сторони.
Так.
Переважна більшість виконання робіт по дронах було перекладено на приватні структури, не на Укроборонпром. У нас є проблема справді, і цю проблему наші аналітики піднімають, що ми вдаємося до якихось надскладних виконання надскладних завдань, замість того, щоб піти шляхом Росії, хоча б спростити і здешевити ті речі, тому що вони одноразові. Але і це зрозуміло, і над цим працюють. Є багато речей, про які просто не говорять. Я думаю, я підозрюю, що вони справді дороговартісні, ті дрони, про які ми говорили, що 1000 кілометрів. І вони час від часу використовуються, в тому числі і в напрямку випробувань. Тобто вони запускаються, але проблема в чому? Проблема в тому, що треба до кінця довести дуже багато речей, і слава Богу, що поміняли керівництво Укроборонпрому. Я сподіваюся, що зміна керівництва піде на користь не тільки тому, що Укроборонпром переформатували в акціонерне товариство, там зовсім інше, ну, інший підхід до його формування. Він там більш такий модерновий, ніж то, що було. Сподіваюся, що і реорганізація, і зміна керівництва надасть таку поштовх до більш якісної роботи. А то, що з дронами треба проблеми вирішувати, це так. Ну, але хотілося б все ж таки, щоб наші і журналісти, і люди не дуже боялися тих цифр, які називають росіяни. Не все так однозначно.
А тоді ще про одні дрони вас запитаю. Шахеди, ті самі герані, як там називають росіяни, кажуть, що кілька заводів Росія зараз будує совмісно з іранськими постачальниками, і що на осінь планується нальоти цих гераній дефіз шахедів в кількостях, там, не знаю, за один залп до 100-150. Також відкрита інформація. Кажуть, що для нас це може бути дуже вагомою проблемою. Наскільки ви вірите таким повідомленням, що дійсно така незавидна перспектива над нами зовсім скоро нависне?
Ну, все може бути. Але просто треба так само враховувати економічну ситуацію в Росії. І то, що в Росії просто немає фізично, де брати деякі матеріали, деталі і робітників. В них фізично немає робітників. В них нема кому працювати. Тобто вони можуть переміщати з місця на місце, да, там, але або вони будуть робити те, або то. І просто так десь взяти і підготувати за такий короткий період десь по селам, позбирати селян і навчити їх виготовляти дрони, ну це така така спокійно. Слухайте, вони машини не можуть робити. Ви багато бачили, щоб вони зробили якісних машин? А тут про дрони йде мова. Давайте побачимо ті сотні дронів, які будуть летіти. І тоді ми скажемо, ми помилилися. Да, ми помилилися, Росія може. Поки що я не бачу перспектив. можливо, через рік там туди-сюди, але ну взагалі вони говорили про 24-й рік, про осінь 24-го року. Навіть якщо вони кинуть всі ресурси, слухайте, ну вони, по-перше, вони половину вкрадуть по дорозі, а по-друге, подивимося, ще ж, яка якість тих дронів. То я думаю, що дрони іранського виробництва набагато якісніші будуть, ніж російські.
Перед розпадом Радянського Союзу Україна була чи не найперша, ну, можливо, не найперша, але одна з провідних країн в ракетобудуванні. Наш Южмаш гримів на весь світ. А зараз ми просимо ракети типу Атакамс, Скальп, не знаю, Шторм Шедоу, Таурус в наших західних партнерів. Є таке логічне питання, знаєте, ну хай аматорське, любительське, але тим не менше, а чому власне виробництво ракет, де розробки є, інженерні всі схеми, алгоритми пропущення, не перезапустити і не відновити нашу потужність, чому ми маємо просити у західних партнерів? Це реально наразі чи лише фантазія, ну скажімо так, романтики?
Вся проблема в тому, що ми просимо ракети зовсім іншого складу. Це твердопалені ракети. А Україна була виробником ракет на рідкому паливі. Ми можемо зробити ракету, яка долетить до космосу. Ми можемо зробити ракету балістичну, яка може пролетіти 6 тисяч, там, 10 тисяч кілометрів. Але ми, на жаль, не мали тих технологій ракет, які можуть летіти от в радіусі від 200 до 1000. І це була проблема, і вона є зараз. І нам її треба вирішити, тому що твердопаливні ракети – це зовсім інша система координат, грубо кажучи. Я думаю, що наші працюють над цим, у нас є досвід, але ми використовуємо ті заділи, які були ще радянські. І або на базі якихось трофейних речей, або на базі того, що нам дають союзники. На жаль, ми зараз на стадії копіювання і розробки чогось свого. Я сподіваюся, що ми справді прийдемо до того моменту, коли не будемо просити в ворога. У нас були зразки, ми їх намагаємося модернізувати, і в нас є розробки той самий Сапсан або Грім, ну він просто різна назва. Грім – це наша назва, а Сапсан – це на експорт готувалося. І я сподіваюся, що ну, це аналог. Не знаю, з чим його порівняти, напевно, з Іскандером російським. Десь отак, от, в тому плані. Тобто у нас є розробки. У нас є розробки, приблизно якісні розробки, які можуть порівнюватися з білоруським полонезом. Та? Це ракетний комплекс, який може бити до 200 кілометрів, 250 кілометрів. Полонез, до речі, розробка не російська і не чисто білоруська, а білоруська-китайська. Китайці там давали частину своїх цих речей. Тобто є на що дивитися, що робити. Але да, в нас є така от проблема. Ну, не знаю, можливо, можна вивити одну велику ракету з космічну і відправити її на Москву. Наскільки це буде ефективно, не знаю.
Круто було б.
Да. Це було б цікаво подивитися на це, але ну, от така от ситуація. Я думаю, що ми вийдемо, ну, на жаль, не зважаючи на те, що були вчені, не були розробки, дуже мало приділялося цьому увагу. У нас більше йшло на модернізацію або на розробку чогось совершенно там десь якесь, справді якийсь космос. Але, на жаль, оті речі прикладні. Ми сподівалися на те, що нам або хтось допоможе, або ми, не знаю, використаємо ті резерви, які в нас є. Не вистачає ні резервів, ніхто нам не хоче бачити допомагати. Думаю, що нам треба йти шляхом, коли всі речі, які є, це і система протиповітряної оборони, і система ракет середньої та дальньої дальності. Всі ці розробки потрібні українського походження. І щоб ми справді нікого нічого не просили, а могли влучно бити по ворогу в далекому йому тилу.
Тобто, щоб закрити цю тему, тобто у нас є схеми, у нас є технології, але що, власне, нам бракує?
Ну, зараз бракує грошей і бракує, щоб переробити виробництво. тому що виробництво не було розраховано на такі от ну масові і власне от ті у нас немає, до речі, тих технологій, які справді про які я казав, технології виробництва ракет з твердого палива. Є дрібні ракети, але великих ракет не знаю. У нас є розробки нашого луча, там є розробки Артема, там і ще якихось там підприємств, але кажуть, що вони недостатні. Я сподіваюся, що за цей час, що ми зараз воюємо, щось з'явилося нове. Ну, але поки що на фронті ми його не бачимо, на жаль.
А мені, як на військовій людині, важко сказати, наскільки цей військовий експерт, якого я буду цитувати, він правий. Я не знаю, з яких алгоритмів він виходив. Так, можливо, ви мені допоможете розібратися. Але він так достатньо ствердно говорив у цьому своєму інтерв'ю, що це десь от було б так. Він говорив, це Світан, і він говорив про терміни завершення війни. Він сказав так, що якщо би нам дали зараз від 40 F-16 і від 1500 до 2000 атакамсів, то війна закінчилася б до кінця року цього. А якщо нам не дадуть, то війна закінчиться до кінця наступного року. Ну, десь так. Ви погоджуєтеся і з розрахунками Світана, і про термінування тривалості війни?
Ну, десь в загальних рисах так. Тому що без дієвої авіації, яка не стільки буде задіяна на полі бою, стільки вона може бути ну, відлякуючим фактором для ворожої авіації, яка не зможе бути використана проти нас. Це один фактор. А другий фактор використання дальнобойних ракет, які забезпечать нам винищення логістичних центрів і логістичних пунктів в далекому тилу, що унеможливить постачання, якісне постачання з озброєних формувань на нашій території ворога. Це справді дуже суттєвий фактор. І ми зараз будемо дивитися дуже просто. Якщо ми до кінця року суттєво просунемося в своєму наступі, якщо ми вийдемо на узбережжя Азовського моря і переріжемо то, що вони так дуже тішилися, сухопутний цей коридор, а це можливо і спричинить відступ ворога з окупованих територій Запорізької і Херсонської областей в Крим. Навіть без звільнення Криму і без звільнення всього Донбасу ми будемо бачити світ в кінці тунеля. Ворогу, хоче він чи не хоче, прийдеться виходити на якісь діалоги. І діалоги будуть тільки, ну, зрозуміло які. Шляхи виходу з нашої території і перспективи в тих пунктах плану, мирного плану, який пропонує Україна. І це однозначно. Все решта, воно тільки підійде. Я розумію, що в нас і так затягнулося питання нашої авіації. Якщо ми би почали з червня підготовку наших льотчиків, то ми б вже в вересні, жовтні могли очікувати літаки на нашій території. Так ми, напевно, скорше всього їх побачимо справді, як казав міністр закордонних справ, не раніше березня місяця, на жаль. Це от такий фактор, який так само впливає на наш наступ. Наступати без прикриття авіації дуже важко, надзвичайно важко. Взагалі західні військові фахівці не розуміють, як ми це взагалі робимо. Але робимо.
Ну так, власне, підтвердження ваших слів і слів міністра закордонних справ. Дійсно, в цьому році авіація навряд чи буде, оскільки вчора президент Сполучених Штатів Америки Байден сказав, що дає все ж таки добро на те, щоб українських пілотів тільки почали готувати. Європейські країни сказали, що їм треба мінімум 2 тижні, щоб все приготувати. І ми так розуміємо, що від 3 місяців триватиме навчання. Ну, і це ж не значить, що одразу літаки нам дадуть. Правильно я розумію?
Проблема не навчання, проблема в підготовці бойових льотчиків. Тобто вони і так сядуть на літак і почнуть літати там десь за тиждень-два. А технологія використання цих літаків в бою це зовсім інша система, вона відрізняється від системи радянської, там і адаптація цієї інформаційної системи в нашу бойову систему, поєднання її з протиповітряною обороною. Я вже не говорю про де вони будуть базуватися і хто їх буде обслуговувати. Тобто це такий комплекс шалений, про який ну, мало хто говорить, але треба розуміти це. І це в комплексі справді говорить про те, що ми раніше наступного року їх просто не побачимо. І дай Господь, щоб вони були раніше.
Чи можете ви охарактеризувати, я б назвав такий дипломатичний скрегіт, так, от останній саміт НАТО, так, де і європейська, і американська преса казали, що ну, українці не надто вдячні за ту військову допомогу і фінансову, яку нам дають. А ми в свою чергу кажемо, ну як, ну ми вдячні, але недостатньо, кожного дня вмирають наші люди, ви нас теж розумієте. Це все одно, що хворий, якому треба для операції там, $100 000, йому дають 90, він то вдячний, але він не може вилікуватися повністю. Так? Це все одно не є достатнім. І ось такий дипломатичний скрегіт, як я його назвав, він супроводжував весь цей саміт. Чи можна сказати, що дійсно там були якісь шероховатості, які суттєво далі можуть повпливати на більш вагому допомогу нам?
На допомогу воно не буде впливати. Просто Україна нарешті виходить з системи прохача. І дуже багатьом цього не подобається. Україна просто ставить грубо деякі питання і каже: слухайте, каже, ну ми воюємо. Даєте, не даєте. Ну що за цей от? Ну от, якщо би дали ті літаки, все одно дали літаки, розумієте? Все одно дали танки, все одно дали ракети, все одно дали. Але за цей період, поки ми от ту дискусію вели, у нас знаєте, скільки людей загинуло? Скільки цивільних загинуло, скільки було знищено нашої інфраструктури. А потім стоїть питання, а хто буде відновлювати? Все одно ми разом з вами будемо відновлювати. Тут, якщо ви хочете, щоб війна закінчилась скорше, дайте зброю. Чим скорше дасте зброю, чим більше її дасте, тим скорше закінчиться війна. Тобто зовсім інше переначення ситуації. Тому, як би вони там що там не скигли, ну, мене завжди питають останнім часом, каже, чи ви не розчарувалися самітом? Я не зачаровувався просто. Я знав, ніхто нас в НАТО не чекає, ніхто за нас воювати не буде. Дадуть все одно зброю. Може, не так багато дадуть, як ми просимо, але дадуть. На жаль. Ну, ми справді реально отримуємо там десь від 15 до 60% того, що ми просимо. Ну, я розумію проблеми там, да? Тут міністр оборони казав, він, правда, потім вибачався, сказав, що не так його зрозуміли. Але логіка, звичайно, є, та, що ми не Амазон, що в нас просто цього немає десь там на складах. Вони і так дають все, що можуть. Ну, дають, ну і слава Богу, що дають хоч це. Але треба розкриватися. Якщо ви не хочете воювати, то хоч запускайте економіку, запускайте виробництво. За той час, поки ми воюємо, ви вже могли б запустити і виробництво, і снарядів, і ракет, і того всього. І нам треба його не тому, що ми просимо, а тому, що ми хочемо, щоб ви не воювали. Вже так. Будемо відверті. Не хочете воювати? Давайте зброю. Будемо воювати за вас.
І остання така тема, пане Ягун. Чув такі розважання і Віталія Портнікова, і Олексія Арестовича, і деяких інших аналітиків, здається, не з українського інформаційного простору, що да, Україну всю прийняти в НАТО неможливо, адже Україна воює. Але чи можливо прийняти фрагментарно ті українські області, які не задіяні активно у війні? І кажуть аналітики, така формула в принципі має відгук у деяких наших партнерів європейських. Наскільки це реально, як ви думаєте?
Тоді нам треба зупиняти військові дії і забути на найближчі 50-100 років, поки Росія ще існує в такому вигляді, про ті території, які окуповані. Я не готовий на це. Федеративна Республіка Німеччина була готова, вона пішла на це. І позбулася частини своєї території в перспективі, що от ми будемо в НАТО, а потім колись ми все одно заберемо і ту східну Німеччину. Така сама система з Кіпром. Вони позбулися можливості повернути собі територію, яка окупована, там, чи як, чи вона там напівсамостійна. Є такі приклади. Якщо ми готові на те, що ми відмовляємося від нашої частини території, так, частково пів України там, от, там в договорі, да, от така частина України входить, а така ні, не входить, ну це бред, такого не буде. Зупиняється війна, ми підписуємо договір з Росією, що ми припиняємо військові дії і таким чином визнаємо окупацію тої території, не знаю, на якийсь період, та, там, кажуть, на 50-100 років, поки Росія ще буде існувати. А вона десь так приблизно і буде ще дергатися, якщо Захід буде так на неї дивитися. Головне відновити торгівлю. Ну давайте відновлюйте за рахунок наших окупованих територій.
Якщо в цьому році переможе в Сполучених Штатах Америки Трамп, а не Байден, для України це
нічого
дуже страшно.
Нічого не міняє. Система побудована таким чином, що хто би не прийшов, двохпалатна підтримка все одно залишиться. І Трамп, от Трамп сказав, що я запропоную Зеленському там одну річ, Путіну іншу, і вони за добу там припинять. От він говорить Путіну, якщо ти не припиниш війну, я буду давати Україні стільки зброї, що ти будеш просто, не знаю. Ви думаєте, Путін прямо злякається Трампа? Ні, Трамп буде змушений давати нам стільки зброї, щоб злякався Путін. От і все. А Зеленський буде сказати, каже, добре, нема питань, домовтеся з Путіним. От домовтеся з Путіним, щоб він припинив війну. А з Путіним домовитися неможливо. Просто по одній простій причині. Путін хворий на голову, і він живе в своїй парадигмі, і з ним вже домовитися ніхто не зможе. Навіть близьке його оточення не може його зрозуміти. І поки він там є, оце все буде тривати. От, на жаль, така от ситуація.
Останнє. Чого нам чекати в цьому році?
Ну, я сподіваюся, що ми будемо бачити то світло в кінці тунеля, не перемогу, а хоча б світло в кінці тунеля. Я дуже на це сподіваюся.
Генерал-майор Служби безпеки України, пан Віктор Ягун, був гостем програми «Резонанс» Сергієм Іваницьким. Підписуйтесь, ширте в своїх соціальних мережах та ставте обов'язково уподобайки для того, щоб такі інтерв'ю з такими чудовими гостями могли бачити якомога більше людей. Дякую, пане генерале. До нових зустрічей в ефірі і слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Дякую вам. До побачення.